sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunu qulağa asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-da sizinlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Fülviyyə Əsədzadə. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. 31 dərəcə olacaq temperatur.
Azərbaycan rayonlarının demək olar ki, bugün hamısında şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Temperatur 30-34 dərəcə arasında dəyişəcək.
Saatın son xəbərlərini eşidək.
Bakının Yasamar rayonunda binanın çökməsi ilə bağlı 4 nəfər saxlanılıb. Hadisə yerindən Azadlıq radiosunun müxbiri Kəbirən Dilaverinin verdiyi məlumata görə artıq 12 nəfər ölü, 4 nəfər yaralı çıxarılıb.
Dünən axşam isə binanın dağıntıları altından 5 yaşlı qızla 1 yaşlı qadının cəsədini çıxarıblar. Ayn Express şahidlərə istinadla deyir ki, hadisə vaxtı uşaqla qadın təsadüfən oradan keçirlərmiş.
Və dünən axşama olan məlumata görə taliblər 12 girovda azad ediblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsə xəbərlər biraz ətraflı. Bakının Yasamar rayonundakı binanın çökməsi ilə bağlı 4 nəfər saxlanılıb. Fövqəldə Hallar Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun dürən yaydığı bir məlumatda deyilir ki, hadisə nəticəsində uçqun altında qalan 5 nəfər həlak olub, 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Bu rəsmi məlumatdır. Hadisə yerindən saat 8-də aldığımız məlumata görə isə artıq 12 nəfər ölü çıxarılıb. İşlə bağlı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin ehtiyatsızlıqdan zərər çəkən şəxsin ölümünə və digər ağır nəticələrə səbəb olan tikinti işlərinin aparılmasının təhlükəsizlik qaydalarını pozma, icra hökumət orqanlarının razılığı olmadan öz başına bina tikmə maddələrinə cinayət işi qaldırılıb.
İndi telefon xəttində Azadlıq radiosunun müxbiri Kəbirən Dilavərli olmalıdır. Kəbirən, indi hadisə yerindədir. Kəbirən?
Bəli.
Kəbirən, son məlumatlar nədir?
İndi bu indilərdə bir ağırdanlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ tamam çıxarmayıblar. İndilərdə həm də iki yanğın söndürən maşında bura gəlir. Biz bu heç bir yanğın olmayıb, sadəcə burada çox toz, torpaq olduğu üçün bura su tökmək üçün həmin yanğın söndürənlər gəlib. İndi həm texnika ilə işləyirlər, həm də əllə işləyirlər, yəni fasilə ilə həm ağır texnika işləyir, biraz fasilə verəndən sonra keçirlər əllə işləməyə. Ülviyyə.
Aha, Kəbirən, burada bir şey də soruşum. Bayaq biz sənə əlaqə saxlayanda dedin 4 nəfər bu gecə ərzində çıxarıblar, xilas edicilər deyil. Bu haqda rəsmi bunu təsdiqlədilərmi?
Kamil Bağırov, o mülki müdafiə qoşunlarının idarə rəisi dedi ki, jurnalistlərə bir müddətdən sonra məlumat veriləcək, ancaq hələ də rəsmi məlumat verilməyib, qeyri-rəsmi. Yəni o burada işləyən xilaskarların verdiyi məlumata görə azı dünən gecədən 4 meyit çıxarılıb.
Aha, və Kəbirən orada təsadüfən oradan keçən qadınla 5 yaşlı qızın da həlak olması ilə bağlı xəbərlər var, orada danıqların altından çıxarılması ilə bağlı. Bu təsdiqlənir mi?
Bəli, bunu ancaq xilaskarlar deyirlər, bunu da hələ rəsmi təsdiqləmirlər, ancaq xilaskarlar deyirlər ki, çıxarılanlar arasında uşaq da olub, qadın da olub.
Kəbirən, rəsmlərdən ümid verən var mı ki, sağ qalan var hələ də dağıntılar altında?
Ola bilər ki, biz çalışırıq, işi sürətləndirək, ola bilsin ki, sağ qalanlar olsun. Ancaq ingiliklə heç nə demək olmaz.
Aha, təşəkkür edirik sənə, çox sağ ol Kəbirən. Bu Azadlıq radiosunun müxbiri Kəbirən Dilavərli idi. Biz verilişimiz boyunca Kəbirənlə əlaqə saxlamağa çalışacağı xəbərlərimiz isə davam edir. Ayn Express-in məlumatına görə bina ilə bağlı yaradılan hökumət komissiyasının sədri, baş nazirin müavini Abid Şərifov uçan binanın yanındakı zərər çəkmiş və artıq sakinləri köçürülmüş binaya da baxış keçirib, bu binanın dam örtüyü və 3-cü mərtəbəyə qədər sağ sütunu zədələnib. Binanı amma sökməyəcəklər. Abid Şərifov binanın yenidən qurulmasına dair göstərişlər verib.
Gəncədə tikilən çox mərtəbəli binalarda işlər müvəqqəti dayandırılacaq. Şəhərin icra başçısı Eldar Əzizov dünən binaların texniki keyfiyyətinin yoxlanılması məqsədi ilə sərəncam verib. Gəncə şəhər icra hökumətinin Azadlıq radiosuna verilən xəbərə görə aidiyyatlı orqanların nümayəndələrindən ibarət komissiya yaradıblar və onlar binaları yoxlayacaqlar. Komissiyadan rəy alan binanın inşasını davam etdirəcək, mənfi rəy alan binalarsa ya söküləcək ya da inşası dayandırılacaq. Hazırda Gəncədə 18 hündür mərtəbəli bina tikilir. Onlardan ikisi hazır olsa da hələlik binalara qəbul aktı verilməyib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Talibançılar dünən 12 Koreyalı girovu buraxıblar, 8 nəfəri, axşam isə 4-ünü. İndi talibançıların əlində 7 Koreyalı qalır. Tayfa başçılarından biri danışıqlarda vasitəçi olan Hacı Zakir Xəroti Azadlıq Radiosuna deyib ki, girovların hamısını indi azad eləmək mümkün deyil, çünki girovlar gözdən uzaq yerdədilər. Talibançıların imkanı yoxdur ki, onların hamısını yığıb bir gündə azad eləsinlər. Keçən ay Taliban yaraqlıları Əfqanistanda 23 Cənubi Koreya vətəndaşını girov götürüblər. Onlardan ikisini artıq öldürüblər.
Türkiye'de Hakim Adalet ve İnşaat Partisi namzede olan Abdullah Gül, prezidentliğin ilk gününde yeni nazirler kabinetini tasdikleyip, ondan evvelki prezident Ahmet Necdet Sezer kabineti tasdikləməkdən imtina eləmişdi, bunu yeni prezidentin öhdəsinə bıraxmışdı. Prezidenti kabinetin tərkibinlə tanış edən başnazir Recep Tayyip Erdoğan bildirib ki, onların məqsədi azadlıq və inkişaf üçün daha çox çalışmaq olacaq.
Pakistanın keçmiş başnaziri ölkəsindən didərgin düşən Benazir Bhutto da deyir ki, o Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəflə razılığa gəlmək üzrədir. Bhutto hakimiyyətin bölüşdürülməsi məsələsini nəzərdə tutur. Associated Press agentliyinə müsahibəsində xanım Bhutto deyib ki, Müşərrəf istifaya getməyə hazırdır. Bhutto'ya və bir neçə deputata qarşı korrupsiya ittihamı götürüləcək. Bunu vətəndaş hakimiyyətini bərpa eləmək üçün aparılan danışıqların mövzusudur. Bhutto Pakistanı 1999-cu ildə həbs olunmasın deyə tərk edib. Həmin Pərviz Müşərrəf hakimiyyəti ələ keçirib.
Amerikalılar Bağdada tutdular, İranlıları azad ediblər. İranlılar keçən gecə tutulmuşlar. Onlar İraqa elektrik enerjisi ilə bağlı razılıq imzalamağa gediblərmiş. Gecə Amerikalı əsgərlər İran nümayəndə heyətinin qatıldığı oteldə reyd keçirib heyət üzvlərini tutmuşlar. Amerika prezidenti George Bush dünənki çıxışında deyib ki, o İraqdakı əsgərlərə İranın ölüm gətirən fəaliyyətinə qarşı mübarizə aparmaq barədə tapşırıq verib.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri saytımızdan Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də xəbər buraxılışlarımızı qaçırmayın. Xəbər ətərsə sizinlədir, bizimlə qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Ona işləyib artıq 8 dəqiqə. Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bir şey xatırladaq, 8-dən 9-a kimi də Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətərə qulaq asa bilərsiniz. Həm də Azərbaycanın hər yerindən ay 1530 və 1296 tezliklərində və bütün dünyadan Azadlıq Radiosu.az saytında da.
Səhər 8-dəki verilişimizdə adətən bizim qonağımız olur. Artıq biz formatımızı dəyişmişik. Qonaqları saat 8-dəki verilişimizə dəvət edirik. Bu barədə qonağımızla söhbətin təkrarını birazdan verəcəyik. Fövqəladə hal larla bağlı Azərbaycanda vəziyyət nə yerdədir? Həmin uçan binada mülki müdafiə işçiləri hansı nə dərəcədə peşəkar işləyiblər? Bununla bağlı olub söhbətimiz. Hələlik isə verilişimiz davam edir. Reportajımıza keçək. Yasamalda uçan bina qanunsuz öz başına tikilibmiş. Bunu Fövqəladə Hallar Daxili İşlər Nazirliyi bir də Baş Prokurorluğun birgə bəyanatında, birgə məlumatında belə deyilir.
Rəsmi məlumatda belə deyilsə də Bakıda acizə hasarı çəkmək üçün də gərək icazə alasan, yoxsa ən azı Uçaskovdan tutmuş Məclis istismar sahəsinə kimi hər kəs gəlir və başının üstünü kəstirir.
Yəni, adi vətəndaş da bunu təsdiqləyər. Binanın uçmasına görə indi məsuliyyəti kim daşıyıb? Necə olub ki, paytaxtın mərkəzində 16 mərtəbəli binanı tikiblər, amma bundan rəsmlərin xəbəri olmayıb. İndi deyirlər ki, bina qanunsuz tikilib. Bütün bu suallara həmkarımız Şahnaz Bəylərqızı cavab axtarıb söhbətə qulaqsaq.
Bakıda Murtuza Muxtarov küçəsi 185 ünvanında 215 mərtəbəli binanın çökməsinə səbəb tikinti zamanı təhlükəsizlik və inşaat qaydalarına əməl olunmamasıdır. Rəsmi açıqlamalarda belə deyilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyində Mülki Müdafiə İşinin Təşkili Baş İdarəsinin rəisi Kamil Bağrovsa ilk gündən bildirir ki, qaydaların pozulması ilə bağlı həmin binanı tikən mütəfəkkir məhdud məsuliyyətli cəmiyyətə rəsmi xəbərdarlıqlara baxmayaraq o tikintini dayandırmayıb. Fövqəladə Hallar Daxili İşlər Nazirlikləri və Respublika Prokurorluğunun birgə bəyanatında deyilir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 1994-cü il tarixində verdiyi sərəncamla yalnız tikintinin layihələşdirilməsinə icazə verilib. Mütəfəkkir məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti isə müvafiq icazə almadan, layihəni razılaşdırmadan 2002-ci ildən həmin ünvanda öz başına bina inşasına başlayıb. Hadisə ilə bağlı şirkətin baş direktoru Əli Muradov, eləcə də mühəndis və iki iş icraçısı şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Söhbətləşdiyi mütəxəssislərə görə tikinti rəhbərliyinin məsuliyyətə cəlb olunması təbiidir. Amma məsuliyyət payı yalnız onların çiyninə düşməməlidir. Tikintinin düzgün aparılmaması ilə bağlı şirkətə xəbərdarlıq etmiş Fövqəladə Hallar Nazirliyi, eləcə də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də yaxasını qırağa çəkməməlidir. Əksinə, həbslərə daha yuxarıdan başlamaq gərəkdir. Hüquqşünas Aslan İsmailov bu cür düşünür.
Baş memar bu dəqiqə həbs olunmalıdır. Ondan sonra da baxmalıdır ki, digər kimlərin bunda məsuliyyəti var.
Aslan İsmailovun qənaətincə, səthi araşdırma gözə külfürməklə yanaşı, gələcək faciələrə də yol aça bilər.
Kim sahibini həbs eləməklə işi bitmiş sayma olmaz. Əsas günahkarlar burada o 17 mərtəbəyə binanın çatmasına kimlər yol veribdir? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti haraya baxıbdır, şəhərin baş memarı haraya baxıbdır, şəhərin baş tikinti idarəsi haraya baxıbdır. İki dənə daşı bir-birinin üstünə kəndçi qoyanda 50 dənə orqan gəlir oraya. Nədir şəhərin mərkəzində 17 mərtəbəli bina tikilir, bunu bilmirdilər. Sadəcə qanunsuz tikilir deməklə vəzifəli şəxslərin hamısını məsuliyyətdən kənarlarında qoymaq istəyirlər.
Aslan İsmailov deyir ki, əslində qanuna görə Fövqəladə Hallar Nazirliyi təhlükəsizlik və inşaat qaydalarının pozulması ilə bağlı xəbərdarlıqdan sonra tikintini dərhal dayandırmalı idi. Bunun üçün qanuni mexanizm də var. Hüquqşünasın sözlərinə görə binanın təməli qoyulduğu gündən ölkənin rəsmi qurumları ona cavabdehlik daşıyır. İndi həmin şəxsləri məsuliyyətə cəlb etmək lazımdır. Elə Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydərov da qanunsuz tikililərlə bağlı bir neçə ay əvvəl verdiyi bəyanatda deyirdi ki,
belə hallar tərəfimizdən müəyyən olunur və onlar haqqında tədbirlər görülür.
Kemaləddin Heydərovun dediklərinə şərh vermədən Memar SS şirkətinin rəhbəri Sayalı Səfərovanın fikirlərinə keçid alaq. Onun qənaətincə son illər bu sahədə ciddi nəzarətin olmaması, yəni qeyri-peşəkarların inşaata meyil etməsi fəlakətin başlanğıcıdır.
Bunların hamısının qarşısını almaq lazımdır. Çünki insanların həyatları ilə oynayırlar.
Avqustun 29-da hadisə yerində olan Prezident İlham Əliyev isə qəzanı araşdırmaq üçün hökumət komissiyasının yaradılması ilə bağlı göstəriş verib. Eyni zamanda istintaq aparılır. Bu araşdırma nə zaman, nə ilə nəticələnəcək demək çətindir. Yada salaq ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi yarananda Nazir Kemaləddin Heydərov bütün qanunsuz tikililərin ekspertizadan keçiriləcəyini və standarta cavab verməyən binalarda işin dayandırılacağını, eyni zamanda təhlükəsizlik qaydalarının tikinti başlamazdan öncə nəzərə alınacağını deyirdi. Təkcə avqust ayında Neapol istirahət mərkəzinin yaxınlığında yenicə tikilən binanın, eləcə də Murtuza Muxtarov küçəsindəki binanın çökməsi bu bəyanatın hələlik iş deyil, təkcə bəyanat olduğunu düşünənlərə əsas verir.
Şahnaz Bəylər qızının söhbəti xəbərətər verilişi davam edir. Siz efirdən eşitdikləriniz materialları bizim saytımızdan da dinləyə bilərsiniz. Azadlıq radiosu nöqtə saytı. Saytımız da bu mövzunu qaldırıb, forma bu mövzunu salıb, yeni tikilən binalara etibar edirsinizmi ziyarətçilərinə bu sualına müraciət edib.
Və bundan bağlı mesajlarımız var. Firuz Rıza Bakıdan yazır ki, baxın, hamı bir-birini ittiham eləyir. Ortada isə heç nədən ömrünü fəda eləyənlər qalıb. Əgər hesab eləsək ki, biz bir bina standarta uyğun tikilmədiyi üçün söküb, onda belə çıxır ki, 5 ilə bütün tikilən binalar çökəcək. Çünki bu binalar eyni texnologiya ilə, eyni tikinti materialları ilə, eyni fəhlələr tərəfindən tikilir. Onda mütləq 5 ilə hamısı çökəcək. Bəlkə Əli Muradovun dediyi kimi binanı partladıblar, qoy İlham bəyin komissiyası bu məsələni həll eləsin. Bir nəfər demişən, əgər hansı məsələni həll eləmək istəmirsənsə, onda komissiya yarat. Bizə hər şey iki prinsip həll eləyirlər, iki prinsipini həll eləyir. Lijbı və avoş. Allah altdakıları qorusun.
Salam, Sarvan Bakıdan yazır ki, pişiyin ağzı təş çatmayanda deyir, miyav, ət iyiyib. Əminəm ki, burada, bura etibar eləmirəm deyənlərin heç birisinin yeni ev almağa pulu yoxdur. Mən yeni evlərə etibar eləyirəm. Salam, Sarvan Bakıdan yazırdı bunu.
Biləcəridən özünü usta kimi təqdim eləyən ziyarətçisə yazır ki, etibar eləyirəm, amma əllərimlə tikdiyim evə.
Vüsalə Bakıdan yazır ki, bu hadisəni faciəyə çevirəm və mənə çox təsir eləyən binanın uçması deyil, doğrudur. Həmin binadan kimsə həvəslə ev alıb, səbirsizlə içində keçməyi gözləyib. Amma insana ən çox təsir eləyən kətdən Bakıya bir tikə çörək qazanmaq üçün gələn fəhlənin faciəsidir. İnsanın bu durumda stres vəziyyətinə düşməməsi əlində deyil. İndi baxın, hadisədə iki qütb var. Böyük ümidlərlə ev alan insanlar və bu binalarda işləyərək bir tikə çörək pulu qazanan fəhlələrdir. Hər iki tərəfin də vəziyyəti faciəvidir. Allah hər kəsə kömək olsun.
Müsalə yenə də bu.
Müsalənin ürəyi doluymuş.
Yəni Bakıdan yeni tikilən binalara etibar eləmirəm. Təkcə avqust ayında baş verən iki qəza hadisəsi olan hansı keyfiyyətə malik olduğunu göstərdi. Binalar öz-özünə uçmağa başı ballı eləməsin. Bakıda 4-5 bal gücündə zəlzələ olsa baş verə biləcək faciəni təsəvvür eləmək belə istəmirəm.
Yalçın Bakıdan yazır ki, ümumiyyətlə bizim ölkədə etibar olması hansısa bir qurum və ya təşkilat yoxdur.
Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında foruma gələn mesajlar idi. Siz də forumumuza gəlib Azadlıq Radiosu.az saytının ünvanındakı forumumuza gəlib yeni tikilən binalara etibar eləyirsinizmi sualına cavab verə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi indi xəbər başlıqlarının icmalı ilə davam edir. Bakının Yasamar rayonunda binanın çökməsi ilə bağlı 4 nəfər saxlanılıb. Fövqəladə Hallar Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun dünən yaydığı rəsmi məlumatda deyilir ki, hadisə nəticəsində uçqun altında qalan 5 nəfər həlak olub, 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıblar. Amma Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbirən Dilavərdən bu səhər aldığımız məlumata görə artıq həlak olanların sayı 12-yə çatıb, gecə ərzində daha 4 nəfər ölü olaraq çıxarılıb.
Prokuror Barmik Azərbaycanın keçmiş prezidenti Hüseyin Arabula 8 il iş istəyib.
Bir axşam olan məlumatlar üzrə təliblər 12 girov azad ediblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz davam edir. Səhər 8-də, bizim 8-dəki verilişimizdə qonağımız olmuşdu Həbib Ocaqov, Fövqəladə Hallar və Həyat Təhlükəsizliyi Problemləri üzrə Mütəxəssislər Assosiasiyasının prezidenti. Biz ondan Azərbaycanda, ümumiyyətlə həmin ərazidə, uçan binanın ərazisində işləyən mülki müdafiə dəstələrinin fəaliyyəti ilə bağlı söhbət eləmişdik.
Burada davranış məsələsinə toxunduq, çünki 8 xəbərlərindən öncə Kəbirən Dilavərinin hadisə yerinə əlaqə saxlayanda məlum oldu ki, orada xilasetçilər və hüquq mühafizə orqanları jurnalistlərin də faktları araşdırmasına və dəqiqləşdirməsinə də imkan vermirlər.
Üstəlik valideynləri də yaxına buraxmırlar. Onlar məlumat almaq, deməli məlumat ala bilmirlər, imkanları məhduddur. Bundan başqa biz ondan soruşduq ki, artıq ərazidə ağır texnika işə başlayıb, içəridə hələ də sağ adamın qalması mümkündürmü? Söhbətə qulaq asaq Həbib Ocaqovla.
Həbib müəllim, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Həbib müəllim, siz yəqin özünüz də eşitdiniz belə deyə də hadisə yerinə son məlumatları və orada necə işləyirlər, necə məlumat çatdırırlar. İndi Kəbirən Dilavəri müxbirimizdir ki, jurnalistləri buraxmırlar, çox elə də belə deyə də məlumatlar vermirlər. Onlar hər şeyi belə deyə də ondan bundan dəqiqləşdirirlər, amma rəsmi məlumatlarda da adətən o hadisə yerində deyilənlər olmur. Birinci elə sizdən bunu soruşaq ki, ümumiyyətlə belə deyə xilasedicilərin bu cür davranışı normaldırmı?
Ümumiyyətlə, bu məsələyə xilas edicilərin daxili bir iradı yoxdur. Onlar heç kəsə heç nə deməməlidir. Orada mətbuat, informasiya, məlumat toplayan təşkilat olmalıdır. Yəni, Fövqəladə Hallar Nazirliyini Qıraqda idarəetmə məntəqəsində mətbuat informasiya mərkəzi olmalıdır və xilas edicilərin rəhbəri o informasiyaları ötürməlidir onlara, onlar isə əhaliyə və həmin orada olan insanlara xəbər verməlidir, vəziyyət nə yerdədir.
Aha.
Ancaq ki, hər bir insanı biz o dağıntı yerlərinə, zədələmə ocağına bıraxsaq, onda orada xaos olar, orada işləmək olmaz. Mən də dünən ora gedəndə, mən bunu normal saydım, məni saxladılar, soruşdular, mən vəsiqəmi təqdim edəndən sonra, deyəndən sonra, kimim, ona sonra məni bıraxdılar. Hər gələni ora bıraxsaq, və valideynlər xüsusilə orada ağlanması, o biri, bu biri, bu işin aparmasına çox ciddi ziyan vura bilər.
Aha, həbəm, bir şeydə Kəbirən onu da dedi ki, artıq ağır texnika ilə işə başlayıblar o layları qaldırmaq üçün. Bu ağır texnika ilə işə başlaması artıq onu deməyə əsas verirmi ki, yəni belə deyə də artıq belə orada kiminsə sağ qalma ehtimalları yoxdur?
Deməli, ümumiyyətlə bu məsələni bir dəfəlikə biz bu texnologiyası var, xilas etmə texnologiyası var. O xilas etmə texnologiyasının ümumiyyətlə hesablanır ki, birinci bir sutka yarım ərzində insanın qalma ehtimalı var. Bir sutka yarımdan sonra insanın sağ qalma ehtimalı azalır. Bu demək deyil ancaq ki, insan orada qala bilməz. 88-ci ildə Ermənistanda olan zəlzələ nəticə 15 gündən sonra da sağ qalanlar var idi.
Aha.
Bu nə deməkdir? Onda o bir sutka yarımda, niyə deyir bir sutka yarım? Ona görə ki, qan axma gedirsə, zədələmə gedirsə, deməli insanda qan axma gedir və o sağ qala bilməz. Ola bilər ki, həmən binanın hansısa bir küncündə insan işləyirdi və ora dağıntı baş verəndə onun üstünə düşməyib, o zədələnməyib, o küncdə qalıbsa, əlbəttə ki, onun bir sutka, üç sutka, dörd sutkada sağ qalma ehtimalı var. Aha. Bu bir. İkinci, o qalıqları əlbəttə ki, hamısını kəsib o zadın binanın altına yaxud da o zədələnənlərin yanına yol açmaqdan ötürü əlbəttə o qalıqları qaldırmaq lazımdır ağır texnika ilə və yavaş-yavaş o insanlara yaxınlaşmaq lazımdır. Buna göre de bilirsiniz bir ezeri o zedelme ocaklarında işlemeyen ve zedelme ocağında xilas etme işlerini aparmada tecrübesi olmayan insanlar böyle söhbetleri elinde o mütexessislər için gülünç gelir. O Hasan bir mesele diyor, tesevvürde getirin 15 mertebeli bina birdenbire çöküp düzü aşağı. Şimdi onların altında haradadır insan onu tapmak veya onu xilas etmek. Böyle gözle görmek olmuyor. Aparaturayla gösterir. Spitler orada dünem ben baktım iş değil. Bizim xilas ediciler özdeki deyim size ki tecrübesiz xilas ediciler diyor. Bunlar Türkiye'de işleyebilir, İran'da işleyebilir, Afganistan'da işleyebilir. Tecrübesi var.
Bu hep bocağı fevkalde hallar ve hayat təhlükəsizliyi problemləri üzrə mütəxəssis assosiasiyanın prezidentiydi və səhər-səhər 8-2 xəbər ətərdə həm AM 1530-2296 tezliyində həm də 101.7 FM-də efirə gedən xəbər ətərdə qonağımızla danışmışı.
Bu verilişimizə isə 101.7 FM-də qulaq asırsınız və Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında da bizi dinləmək mümkündür. Görək qəzetlər nədən yazırlar.
30 avqustda çıxan səhər qəzetlərində əsas mövzusu Bakıda uçan bina ilə bağlıdır, amma buna görə biz bu məsələ ilə bağlı yetərincə xəbər verdik deyə ancaq digər məsələlər barədə qəzetdən yazığına baxacaq. Bugün Əli İnsanov apellyasiya məhkəməsinə yetiriləcək. Onun oğlunun da şikayətinə baxılacaq bu dəfə məhkəmədə. Titanikdən sonra hərrajda satışa çıxarılır. Bunu da Azadlıq qəzeti yazır. Nə az nə çox. Bunu
tikintidəki qəza mənzillərin qiymətinə təsir göstərməyəcək. Bunlar səhər qəzetlərindən icma seçmələrdir. İcmalı dinləyə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Səhər qəzetlərinin icmalına keçir. Tikintidəki qəza mənzillərin qiymətinə təsir göstərməyəcək. Bunu APA agentliyinin açıqlamasında Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin direktoru Nüsrət İbrahimov deyib. Deyib ki, bu ilin payızında tikinti şirkətləri ilkin daşınmaz əmlak bazarında satış qiymətlərini yenidən qaldırmaq niyyətində olub. Son vaxtlar tikintidə baş verən qəzalar bu qiymət artımını 3-4 aya gecikdirib. Nüsrət İbrahimov deyib ki, yaxın vaxtlarda ilkin mənzil bazarında qiymətlərin artırılması və ya azalması gözlənilmir. Lakin təkrar mənzil bazarında həyət evlərinin bahalaşacağı mümkündür. Amma sonradan bu proses müştərinin alıcılıq qabiliyyətinə uyğunlaşdırılacaq. APA agentliyi yazmışdı, bunu 525-ci qəzet dərc edib.
Bugün Əli İnsanov apellyasiya məhkəməsinə gətiriləcək. Bu Ayna qəzetinin yazdığına görə, onlara daxil olan mənbərin verdiyi məlumata görə, Əli İnsanov və daha 10 nəfər əməkdaşın ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməsinin hökmündən verdiyi apellyasiya şikayətinə bugün baxılmalıdır. Və prosesə Qail Məmmədov sədrlik edəcək. Xatırladaq ki, Əli İnsanov əsasən korrupsiya cinayətlərində ittiham olunub, əmlakı müsadirə olunmalı 11 müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, digər 10 nəfər isə müxtəlif müddətlərə cəza alıblar. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakim Ələsgər Əliyevin sədrliyi ilə Əli İnsanovun oğlu Vidadi İnsanovun hava nəqliyyatı baş gömrük idarəsinin vəsaitli şəxslərinə qarşı üzrə verdiyi iddiada da apellyasiya şikayətinə baxılacaq. Dünən Sumqayıt şəhər məhkəməsində isə digər Əli İnsanovla bağlı digər bir adamın Qərbi Azərbaycan Qaydış İctimai Birliyinin rəhbəri Rizvan Talibovun işi üzrə məhkəmənin hazırlığı icrası keçirilib və iclas sentyabrın 3 məhkəmənin özü sentyabrın 3-ünə təyin edilib. Rizvan Talibov Əli İnsanovun hüquqlar müdafiə komitəsinin rəhbəri xuliqanlıq maddəsi ilə ittiham olunur.
Kino studiyanın 4 hektarlıq sahəsini kim satıb? Rasim Balayev və Büsfəz Qarayevi günahlandırır. Son günlərin ən gündəmdə olan mübahisəli məsələlərindən biri də Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyasının 4 hektarlıq ərazisinin satılması məsələsidir. Yeni Müzavat qəzeti yazır. Mətbuatda dərc olunan yazılarda deyilir ki, həmin ərazi Tərəqqi Mənzil Kooperativinə satılıb. Kinematoqrafçılar İttifaqının katibi xalq artisti Rasim Balayevin dediyinə görə bu bilavasitə Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayevin günahıdır. Əbülfəz Qarayev həmin ərazini yararsız hesab edir. Mən başa düşə bilmirəm ki, kino studiyanın ərazisi əkmək üçündür, yoxsa kino çəkmək üçün. Ora çəkiliş meydançasıdır. Yeni Müsavatın yazılığına görə bunu Rasim Balayev deyib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən isə deyiblər ki, həmin ərazi dövlət əhəmiyyətlidir və orada tikiləcək obyekt sırf kinonun inkişafına xidmət eləyəcək.
Və Azadlıq qəzeti yazır ki, 100 yaşına 170 mininci siqaretini çəkməklə bir adam qədəm qoyub. Britaniyalı təqaüdçü Winnie Langley 100 yaşını qeyd edib və özünü dediyinə həyatının 170 mininci siqaretini çəkməklə bayram tortu şamının üstündəki siqaret çəkən qadın 1-ci Dünya müharibəsi dövründən siqaret çəkir və o vaxt 7 yaşı var imiş. Və o vaxtdan gündə 5 siqaret çəkir həmin qadın və indi heç indi də siqaret atmağı düşünmürdü və indi o 2-ci Yelizavetadan da Britaniya kraliçası Yelizavetadan da təbrik teleqramı gözləyir və
şagirdləri qiraətə cəlb edən direktor Soxulcan yedi, bunu da Azadlıq qəzeti yazır. Illinois ştatının Samit şəhərində, deməli, Illinois ştatının Samit şəhərində orta məktəbdə direktor Tom Dixi şagirdlərlə qeyri-adi mərcə girib, o şagirdlərə dünya ədəbiyyatından 4000 əsər oxuyacaqları təqdirdə 10 Soxulcanı yiyəcəyini vəd edib. Bununla da direktor rəhbəri olduğu məktəbdə təhsil alan uşaqlarda yalnız kompüterə, televizora, komikslərə yox, bədii ədəbiyyata da maraq oyatmaq istəyir. Təxminən 450-1500 şagird direktorun çağırışını qəbul edib, doğrudan da 4000 kitabı oxuyublar. Deməli, Tom Dixi də şagirdlərin niyə məhz un soxulcanı seçməsi ilə bağlı suallarına cavabında deyib ki, qədim Yunanistanda un soxulcanı delikates hesabı olunurmuş. O, bunu soxulcanı yeyəndən sonra etiraf edib, Azadlıq qəzetinin məlumatı idi. Bu qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz, həm söhbətiniz bizi İlviyyə Səzadə.
Bəlkə Məmmədov xəbər ətər davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Azərbaycanda dərd tapmaq olar, amma dərman biraz çətin məsələdə axır vaxtlar. Hökumətin özündə də etiraf edirlər ki, dərman preparatlarının arasında keyfiyyətsizləri də var. Səhiyyə Nazirliyi bir müddət apardığı reydlər nəticəsində 905 yararsız dərman preparatı aşkarlanmışdı.
Saxta dərmanlarla mübarizə üçün prezidentin sərəncamı da var, amma deyəsən Azərbaycana şükür eləmək lazımdır. İnkişaf eləmiş ölkələrdə saxta dərmanı elə yolla vətəndaşa satırlar ki, hökumət istəsə də bunun qarşısını ala bilmir.
Kəbiran
İnternet istifadəçiləri gün ərzində tanımadıqları ünvanlardan elektron poçtla müxtəlif xarakterli çoxlu mesajlar alırlar. Spam adlanan bu mesajların xeyli hissəsi antidepresantlardan tutmuş ta kökəlməyə qarşı ən müxtəlif dərman vasitələri təklif eləyir. Özü də ucuz qiymətə, heç bir həkim resepti də tələb etmədən. Bununla bağlı həkimlər həyəcan təbliğ alırlar. Onlar bu yolla təklif olunan dərman preparatlarının saxta olmasından, istifadə müddətinin bitməsindən, ümumiyyətlə belə dərmanların təhlükəli ola biləcəyindən ehtiyat edirlər. Britaniyadakı Kral Terapevtlər Kollecinin professoru Mayr Lahaninin işdək.
Bir ailə həkimi kimi deyə bilərəm ki, onlayn dərman şirkətlərinin etibarlılığını yoxlamadan internet vasitəsilə onlardan dərman almaq çox təhlükəlidir. Belə şirkətlərin çoxu qeydiyyatdan keçməyib, onlar heç yoxlanılmayıb, doğru düzgün lisensiyaları da yoxdur. Təhlükə də ondan ibarətdir ki, alıcılar onlardan vaxtı keçmiş, saxta ya da ciddi əks göstəriciləri olan dərmanlar ala bilərlər.
Mayr Lahanini. Onlayn dərman satan şirkətləri yoxlamaq, onların fəaliyyətini nizamlamaq o qədər də asan iş deyil. Məsələn, Britaniyada dərman preparatlarının keyfiyyətinə nəzarəti həyata keçirən Dərman və Səhiyyə Vasitələrinə Nəzarət Agentliyindən bildirirlər ki, onlar bu qəbildən olan və qanunu pozan saytları ancaq onlar Britaniyada yerləşərlərsə bağlaya bilərlər. Xaricdəki saytlara gəldikdə isə agentlik heç bir səlahiyyətə malik deyil. İnternetdə yer alan pozuntu hallarının monitorinqini aparan Mark Monitor qrupu 3000-ə qədər onlayn dərman şirkətinin fəaliyyəti ilə bağlı apardığı monitoringin nəticələrini açıqlayıb. Məlum olub ki, belə saytların hər birinə gün ərzində orta hesabla 32 min internet istifadəçisi daxil olur. Bu isə ildə milyardlarla dollar gəlir deməkdir.
Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Və verişimizin axırında xəbər ətərin sonuna yaxın idman xəbərlərimiz də olacaq bizim. Demək, Qurban Qurbanovun istefasından sonra bir illik müqavilə bağladığı Vladimir Petrjela sentyabrın 1-dən Bakıya gəlir. Çəkəlim mütəxəssis Rusiyan Sovetski Sport qəzetinə verdiyi müsahibədə Azərbaycan çempionu titulunu qazanmaq və Çempionlar Liqasında oynamaq istədiyini deyib. Petrjela həmçinin Neftçə təxminən Zenit-i çalışdırdıqları 1-ci ildəki qədər pul alacağını da deyib. Neftçinin və Azərbaycan yığmasının Serbiyalı hücumçusu Branimir Subaş isə qışda Çernomorsa keçə bilər Odessa klubuna FIFA agenti Sabadan Davidovic 25 yaşlı hücumçunu vaxtına şərəfini qoruduğu komandaya qaytarmaq üçün hər yola başvuracaqlarını bildirib. Azərbaycan kişilərdən ibarət həndbol yığması Ukraynada keçirilən beynəlxalq turnirdə uğursuz çıxış eləyib və Hikmət Abdullayevin çalışdırdığı yığma 9 komanda arasında ancaq 7-ci ola bilir. Düz ədalət nəminə burada qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycan yığmasının legioner həndbolçuları Ukraynaya getməmişdilər və dünən UEFA Çempionlar Liqasında təsmat mərhələsinin oyunları olub və iki türk klubu Çempionlar Liqasında bu mövsüm yarışacaq. Fənərbaxça səfərdə Anderlecht-i 2-0 hesabına məğlub eləyib və evdəki 1-0-lıq qələbədən sonra da artıq Fənərbaxça Çempionlar Liqasında qazanmaq şansı əldə edib və Beşiktaş da Sürixi öz evində 1-0 yenməklə növbəti mərhələyə, yəni Çempionlar Liqasının qruplarına vəsiqə qazanıb. Bugün UEFA kubokunda digər bir komanda Qalatasaray yarışacaq UEFA kubokuna qatılmaq üçün Slaven Kaprivnica ilə ilk oyunda Qalatasaray səfərdə Bərdə 2-1 hesabı ilə qalib gəlmişdi.
Çox sağ ol. Kim bu da bizim idman xəbərlərimiz, verilişimizin sona yaxınlaşır saat. Onun yarısıdır. Siz Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi başa çatandan sonra şəffaflıq rubrikasında dinləyə biləcəksiniz. Hələlik isə əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq. Daha sonra Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli ilə əlaqə saxlamağa çalışacaq. Kəbiran indi Yasaman rayonunda uçan binanın həndəvərində də orada son məlumatları dəqiqləşdirir.
Bakının Yasaman rayonunda binanın çökməsi ilə bağlı 4 nəfər saxlanılıb.
Dünən axşam binanın dağıntıları altından 5 yaşlı qızla 1 yaşlı qadının cəsədini çıxarıblar. Aynes Press məlumatı yayıb ki, həmin qadınla uşaq hadisə vaxtı təsadüfən oradan keçirilmiş.
Və dünən axşama olan məlumatlara görə taliblər 12 Koreyalı girovu azad ediblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlərin izmalı, biraz ətraflı. Bakının Yasaman rayonunda binanın çökməsi ilə bağlı 4 nəfəri saxlayıblar. Fövqəladə Hallar Daxili İşlər Nazirləri və Baş Prokurorluğun dünən yaydığı birgə məlumatda deyilir ki, hadisə nəticəsində uçqun altında qalan 5 nəfər həlak olub, 4 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Amma bu rəsmi açıqlamadır. Qeyri-rəsmi hadisə yerindən verilən məlumatlar isə biraz fərqlidir. Bundan bağlı indi Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavəri ilə hadisə yerində olmalıdır.
Kəbiran, xilas edilmə işləri davam eləyirmi?
Bizə belə indi xilas edicilər öz işlərini davam elətdirirlər. Həm texnikanın köməyi ilə fasilədə bir fasilə verirlər, sonra əllə işləyirlər. Bir 10 dəqiqə əvvəl təcili yardım maşını yaxınlaşdı və telefonu bükülüb bir hissə bantlar arasından çıxarılıb təcili yardım maşınına qoyuldu. Xilas edicilər deyirlər ki, bu oradan çıxarılan meyitlərdən hansısa bir hissəsidir, bədənin bir hissəsidir. Ancaq indiyə qədər hələ heç bir rəsmi xəbərlər verilmir ki, dünən gecədən nə qədər ölü çıxarılıb, nə qədər sağ çıxarılıb. Ancaq onu deyirlər ki, bu burdakı işləyən hərbçilər deyirlər ki, dünən gecədən azı 4 ölü çıxarılıb, yaralı isə yoxdur. Onu da deyim ki, indi yenə də burada yanğın söndürənlər, yanğın söndürən maşınlar işləyir, çünki burada çox tozdu və təcili yardım maşınları da çoxalmağa başlayıb. Ülviyə.
Kəbiran, təsadüf keçənlərdən necə? O dağıntılar altında qalanlar var, nə deyirlər oradakılar? Yəni orada işləməyənlərdən.
Burada xilas edicilər, bayaq da dedim ki, onlar deyirlər ki, təsadüfü keçənlər olub, çünki uşaq olub, qadın olub, bu onlar burada işləyən fəhli olmayıblar, yoldan keçən adamlar olublar. Ancaq yenə deyirəm, o rəsmi bu xəbərləri indi hələ heç kim, indiyə qədər heç kim təsdiqləmir. Baxmayaraq ki, bayaq Kamil Bağırov, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Mülki Müdafiə Qoşullarının İdarə Rəisi dedi ki, az sonra jurnalistlərə rəsmi məlumatlar veriləcək. Ancaq biz hələ gözləyirik. Onu da deyim ki, jurnalistlərin işləməsinə də çox əngəllər törədirlər. Bizi sıxışdırıb hadisə yerindən lap biraz da uzaqlaşdırırlar. Onu da deyim ki, həm də qohumlar indi çoxalırlar. Artıq burada bir 40-50-yə yaxın orada qalanların yaxınları var. Onları hərbçilər buradan uzaqlaşdırdılar. Onlar heç bir hadisə yerinin həndəvərində də deyirlər.
Bir də ki, Kəbiran, üzr istəyirəm, bir də sağ qalmaq ehtimalı kimisə varmı? Baxda nəsə deyirlərmi orada?
Həkimlər deyirlər ki, sağ qalma ehtimalı ola bilər. Xilas edicilər də bunu istisna eləmir. Ancaq ki, hələ sağ çıxan adam olmayıb. Ola bilsin ki, sağ qalan adamlar ola bilsin. Ona görə də elə fasilə ilə işləyirlər. Biraz texnika ilə işləyəndən sonra əllən işləyirlər. Daha çox əllən işləməyə istəyir verirlər.
Çox sağ ol, Kəbiran. Bu Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli idi. O hadisə yerindədir. Biz gün ərzində hadisə yerindən məlumatları çatdırmağa çalışacağıq. Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını hər saatin tamamında 101.7 FM-də qaçırmayın. Son xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi artıq başa çatmaq üzrədir və sonda bugünkü havaya da nəzər salaq.
Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, arabir açılacaq deyir sinoptiklər. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək, 29-31 dərəcə olacaq temperatur.
Azərbaycan rayonlarında bugün yağmurlu keçəcək, şimşək də çaxacaq, temperatur 30-34 dərəcə olacaq.
Sizə hər cür havada xoş xəbərlər eşitməyə hazırlayırıq. Bizim xəbərlərimiz isə bu qədər. Xəbər ətər burada başa çatır.
Və növbəti dəfə sizlə saat 10-da xəbər buraxılışında görüşəcəyik. Hələlik isə sağ olun, Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Xəbər ətərdə həm söhbətiniz biz idi, Yülviyyə Səzəri.
Bəlkə Məmmədov, sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
101.7 FM 101.7 FM